sacamos esta página web, saca a Asociación de Vecinos, pero que ten participación pública. Aquí temos a unha declaración do que significa este dato, este tema que queremos sacar á luz. Despois temos a programación dos dous anos anteriores e máis deste que se pode descargar. Temos unha galería de imaxes, vídeos e despois temos un apartado en exclusiva do que queremos que sea o Museo das Xentes do Mar.